Un es to redzētu, ka ilgtermiņā līdz 2025. gadam, ka mums faktiski ar pierīgu ir tāds kopējs pārvietošanās, sauksim to vai par mobilitātes schēmu, plānu, lai cilvēki pēc iespējas ātrāk var pārvietoties no punkta A uz punktu B. Pārvietošanos domāju gan ar kājām, gan ar velosipēdu, gan ar sabiedrisko transportu. Gan arī, protams, ja vajag ar privāto transportu. Bet to mēs varētu īstenot tikai no 2023. gada, jo ir vajadzīgs neapšaubām šajā schēmā sliežu transports kā mugurkauls, un to, es domāju, jaunos elektrovilcienus, kas ceru, ka būs. Nu, bet tam jāgatavojās. Jau sākot no šodienas, jau vakar vajadzēja gatavoties.